harbiy qudrat g'alaba kaliti emasligi qayta-qayta isbotlangan. Prezident missiya qisqa va aniq bo'ladi deydi.
Cheklangan qo'shin kiritilmaydi. Bu Iroq yoki Afg'oniston emas.
Tahlilchilar esa cheklangan hujumlar ko'zlangan maqsadga yetaklamaydi degan fikrda. Suriya hukumatini bu bilan qo'rqita olmaysiz deydi ular. Damashq ayyor.
If there is not an adequate response to these...
Kimyoviy qurollar ishlatgani uchun yetarlicha javob berilmasa, Bashar al-Assad ularni yana ishga soladi dedi suriyalik olima Elizabet Obagi. Assad hozirgacha bor narsasini yashirishga ulgurdi deya xavotir bildiradi ayrim siyosatdonlar. Reul Mark Gerich, sobiq razvedkachi.
I would imagine that the Syrians, since they've had so much time, have taken...
Suriya hukumati barcha muhim obyektlari va qurol-aslahani xavfsiz joyga qo'yib bo'ldi. Bizning bombalarimiz u yerlarga yetib bormasligi mumkin. Yashirin zaxiralarni topib nishonga olish esa murakkab operatsiya.
AQSh havo kuchlari dunyodagi eng sarasi. Har qanday missiyaga shay holatda turadi. Suriya muxolifati nazarida cheklangan hujumlardan hech qanday naf bo'lmaydi. Suriya milliy koalitsiyasi vakili Xolid Solih tuzumni ag'darish kerak dedi.
It is time to move the power from the family, the mafia that controlled Syria.
Suriyada 40 yildan beri hukmron oila bu, mafiya. Undan qutulib, davlat va kelajakni xalq o'z qo'liga olish kerak. Suriya ahli shuni istaydi. To'ydik Assadlardan.
Eron vaziyatni sergaklik bilan kuzatmoqda dedi sobiq agent Reul Mark Gerich.
If we do not do something in Syria, I think the odds of...
Agar Suriyadagi missiya ish bermasa, Eron bizdan umuman qo'rqmay qo'yadi.
Amerikaliklarning aksariyati urushga qarshi ekanini hisobga olsak, nima bo'lganda ham Obama keskin tanqid ostida qolishi aniq. Siyosiy maslahatchi Michael O'Hanlon.
In the end, I don't believe the administration's going to get a lot of flak.
Prezident oxir-oqibat jamoatchilik va kongress quvvatlovini oladi. Ittifoqchi davlatlar ham u tomonda. Lekin biror xatoga yo'l qo'yilsa, tamom. Hamma unga qarshi chiqib, la'nat tosha otadi.
Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.